Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Počet dětí s poruchami příjmu potravy za posledních 13 let výrazně vzrostl.
U dívek byl nárůst od roku 2010 do loňska dvojnásobný.
Podle expertů k tomu přispěla i pandemie COVID-19 a nejistota s ní spojená.
Kvůli školním videohovorům mohli taky cítit velké nároky na svůj vzhled.
99% mýho času a tý mý pozornosti směřovalo k tomu, jak vypadám a jak zhubnout.
Anorexie, bulimie, ale třeba i ortorexie, to všechno jsou poruchy příjmu potravy a těch, kteří jimi trpí, mezi dětmi a mladistvými přibývá. Zvlášť závažná čísla evidují statistici u dívek. Proč a co s tím, ptám se kolegyně, která se tématem zabývá, Anny Košlerové z webu iRozhlas.cz. Dnes je pátek 23. srpna. Ahoj, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi přišla do studia.
Ahoj Matěj, dobrý den posluchačům.
Podle dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky narostl v Česku od roku 2010 počet dívek s poruchou příjmu potravy dvojnásobně. Tak odkud statistici ta čísla čerpají a počítají si tam děti, mladiství, mladí dospělí?
Tak my jsme si vlastně vyžádali data týkající se počtu lidí, mužů, žen, dívek a chlapců, kteří mají diagnózu, jednu z diagnóz poruchy příjmu potravy. A ty data jsme dostali od roku 2010 do roku 2023 a vlastně ten jako nejvíc alarmující skok nastal právě u mladých dívek, to znamená u dívek do 18 let. A tato data odrážejí počet dětí, specificky dívek, které dostaly tu diagnózu, jednu z těch diagnóz poruch příjmu potravy, což typicky bývá anorexie nebo mentální bulimie v rámci zdravotnictví. To znamená, to jsou děti, které se dostaly do péče nějakého psychiatra nebo byly hospitalizované a posléze byly diagnostikované. Odborníci se ale shodují, že tyto statistiky zachycují pouze minoritu reálně postižených dětí a dospívající, to znamená, že počet těch dětí, těch mladiství, kteří mají nějakou z těch diagnóz, bude pravděpodobně mnohonásobně vyšší, protože řada dětí se léčí mimo to přetížené zdravotnictví nebo se třeba neléčí vůbec.
Já když připomenu teda ještě jednou to jedno z nejzávažnějších zjištění, tak když teda za posledních 14 let se počet dívek s poruchou příjmu potravy zdvojnásobil, tak se to týká tisícovek lidí nebo desetitisíců, abych si to dokázal nominálně představit?
Jo, tak v roce 2010 bylo diagnostikováno 1199 případů poruch příjmu potravy u dívek, to znamená u dětí do 18 let a v roce 2023 byl ten počet případů na 3500, to znamená, že tady to jsou nové případy každý rok a samozřejmě pak jsou i ty dívky, které tu diagnozu už měly s předtím a které se musí léčit. No a ta statistika je alarmující, protože ty poruchy příjmu potravy jsou vlastně dost nebezpečné. Podle statistik každý desátý pacient tu nemoc nepřežije a naprostá většina těch nemocných jsou právě mladé ženy a roste podíl těch úplně nejmladších pacientek, to znamená dívky ve věku 10 až 14 let.
Proto mají odborníci, ne nutně statistici, ale lékaři, nějaké vysvětlení, proč zrovna tak prudce stoupají ty případy právě u mladších žen, u dívek?
Tak to, co asi napadne každého, je, že společnost prostě klade větší důraz na vzhled u dívek. Dívky jsou častěji vystavované komentářům týkající se jejich vzhledu. Pak tu jsou nějaké sociokulturní vlivy, to znamená vlivy, kterým se úplně nelze vyhnout a mají silný dopad na formování identity mladých lidí. Sem patří například sociální sítě,
jasně,
nějaký tlak na hypervýkonnost, dietní marketing, prostě celá tady ta kultura zaměřená na diety a na vzhled. No a pak je tam nějaký vliv toho rodinného prostředí, kdy rodiče prostě hrají významnou roli v tom, jestli se u toho dítěte, u té dívky projeví ta porucha příjmu potravy. A i ti rodiče bývají často pod vlivem té dnešní doby a těch sociokulturních vlivů. A to pak má velký dopad na to dítě. To znamená, že klíčové pro rodiče je, aby oni sami se zamysleli nad tím, jak komunikují s těmi dětmi, s těmi dcerami, jakým způsobem se oni sami vztahují ke svému tělu, jestli třeba kupují domů dietní produkty, jestli se často váží, jestli se prohlíží v zrcadle a doprovází to negativními komentáři, protože ty děti jsou jako houby a nasávají vlastně všechno, co ty rodiče dělají.
Takže já jsem s mamkou měla vždycky úplně perfektní vztah. Je pravda, že se mnou třeba hodně sportovala, nebo v mém dětství držela diety, což jsem potom jako okoukala.
Takže já některé příznaky mám už odmala, jako je třeba porovnávání se nebo porovnávání si porcí, to si pamatuju, že jsem dělala už ve školce.
A přesně si pamatuju ten moment v 8. třídě, kdy jsme měli nějaký třídní focení. A já jsem se koukla na tu fotku a teď jsem si říkala, jo, aha, tak takhle vypadáš, tak to ne.
My bychom neměli zapomínat ani na chlapce, oni tvoří, pokud se nemýlím, až čtvrtinu všech těch případů poruch příjmu potravy. To je docela velké množství taky.
Je to velké množství. Některé studie ukazují, že čtvrtina, někdy až třetina případů všech poruch příjmu potravy postihuje muže a chlapce. Jenže kvůli stigmatu jsou muži a chlapci často poddiagnostikovaní, což zvyšuje právě riziko komplikací u nich.
Jakože promiň, že se říká, že prostě muži by něčím takovým nemohli trpět, tak proč bychom to u nich měli diagnostikovat?
Přesně tak, a je asi stigmatizované nebo více stigmatizované než u dívek, když se muži a chlapci přílišně zaměřují na svůj vzhled a svoje tělo. Každopádně ta nemoc se u kluků a u mužů často projevuje trošku jinak než u dívek. U mužů se často rozvíjí poruchy příjmu potravy přes nějakou touhu po svalnaté postavě a jako minimální množství podkožního tuku. Tomu se říká bigorexie a je to vlastně charakterizované intenzivním zaměřováním na cvičení a užívání různých fitness doplňků, třeba proteinových prášků a tak. No a pak další takový druh, který se vyskytuje u chlapců, je ortorexie, to znamená nějaká obsesivní snaha se stravovat správně a zdravě. A nárůst tohoto chování je často spojený s biohackingem a urputnou snahou nějakým způsobem optimalizovat spánek, pohyb, výživu, různé výživové doplňky, a to paradoxně může vést k nelaskavému a až takovému jako zničujícímu přístupu k tomu vlastnímu tělu a zdraví.
Aničko, já jsem se ještě v těch statistikách, které si shromáždila pro iRozhlas, jsem se dočetl, že ten velký nárůst těch případů nastal během pandemie COVID-19. Chápu správně, že to bylo v rámci těch psychických potíží, s nimiž děti a mladiství obecně bojovali v izolaci.
Určitě je to tak. On ten nárůst případů byl viditelný už před pandemí, ale COVID-19 byla taková jako atomová bomba, která vlastně zhoršila tu stávající situaci. Poruchy příjmu potravy jsou často spojované s úzkostí a nějakou neschopností regulovat své emoce. Tím, že pandemická situace přinesla obrovskou nejistotu, tak se tyto problémy často prohloubily. Také během pandemie děti často prostě nevěděly, co očekávat, bylo tam hodně nejistoty a to jídlo byla jedna z mála věcí, kterou oni vlastně mohli dostat pod kontrolu. Mm-hmm. A pak tu jsou i nějaké studie, které ukazují, že vlastně i to, že se děti často viděly na obrazovkách, tak si nějak byly více vědomy toho, jak vypadají, a byl tam vlastně větší tlak na ten vzhled, což zase otevřelo dveře k nějakému rozvoji těch duševních potíží.
Takže vizualita všech těch konferenci, videokonferenci, učení se na dálku a podobně na Zoomu a na jiných aplikacích Google Meet a tak dále, tak to jako mělo vliv na to, že čím častěji se na sebe dívám, tím víc si můžu přijít například silnější, než bych jako si přál.
Jo, je to tak, je to vlastně tak, že ty děti se mnohem častěji na sebe koukaly do zrcadla, akorát to nebylo zrcadlo, ale byla ta obrazovka, takže mnohem častěji byly konfrontované s tím, jak vypadají, zároveň se tam mohli srovnávat s tím, jak vypadají ostatní. Zároveň často měli mnohem více času na to, aby se pohybovali na sociálních sítích a sledovali různé influencery. Během covidu byl taky velký tlak na cvičení, vzniklo spousta fitness videí o tom, jak cvičit doma, všichni měli čas na to se tím zabývat, takže tady ty všechny faktory přispěly k tomu, že tam nastal ten obrovský nárůst.
Ty už jsi zmínila několik těch případů PPP, těch poruch příjmu potravy. Zapamatoval jsem si například ortorexii, nicméně jsou tu ty nejznámější, jako je anorexie, bulimie. Jaký je mezi tím rozdíl?
Tak asi ta nejznámější je mentální anorexie, ta je charakterizovaná nějakým extrémním omezováním příjmu potravy, strachu z přibírání na váze, a to i přesto, že třeba ta daná osoba má podváhu. Je tam nějaké jako narušené vnímání vlastního těla, pocit, že je člověk stále tlustý, i když už má úplně extrémní podváhu. Pak mentální bulimie a je charakterizovaná opakovanými epizodami přejídání, po nichž následuje kompenzační chování, jako je například zvracení, užívání projímadel nebo nadměrné cvičení, kde se člověk snaží vykompenzovat ty kalorie, které snědl. Zase je tam intenzivní strach z přibírání na váze, ačkoliv ta jeho váha nebo její váha může být normální či dokonce podprůměrná. A také nějaký jako pocit ztráty kontroly nad jídlem během těch epizod toho přejídání.
No, jaké jsou právě tyhle ty známky, signály toho, že se něco s mým kamarádem děje, když bych mu chtěl pomoct, když by on neviděl, že má nějak potíž? A jsou to známky a signály, které mohou sledovat samozřejmě rodiče, učitelé, učitelky. Na co tak nejčastěji doktoři upozorňují, že bychom si toho měli všímat u našich blízkých, kteří mohou mít podobné potíže?
Tak určitě taková jako ta hlavní věc jsou změny chování kolem jídla. To znamená, pokud naše dítě, které dříve jídlo neřešilo, najednou přestává jíst, mění typ svačin nebo to jídlo třeba vyhazuje, tak toho bychom si měli všímat. Pak také, pokud třeba to dítě tvrdí, že už jedlo nebo nemá hlad a tady to se opakuje, tak by rodiče měli být ostražití. Pak chování ve škole může být také takovým signálem, to znamená, pokud dítě přestává chodit do školní jídelny nebo naopak tráví nad školním obědem extrémně dlouhý čas, protože třeba ten oběd v té školní jídelně může být to jediné jídlo, které to dítě si dovolí sníst.
Ten daný den.
Přesně. Pak je tam nějaké zaujetí tím jídlem, to znamená, pokud to dítě začíná být posedlé zdravým životním stylem a recepty, vařením a vlastně se tím snaží nějak jako získat kontrolu nad tím, co to jídlo, které jí obsahuje. Často ty děti, a já říkám děti, ale samozřejmě se to týká i dospělých, mohou třeba hodně začít vařit pro ostatní, ale sami nejíst to jídlo. Může se stát, že o tom jídle hodně mluví nebo naopak se vyhýbají těm konverzacím o jídle. Pak takovou jako častou známkou bývá, když se ten daný člověk začíná vyhýbat společným aktivitám, které by narušily ten stravovací režim, to znamená, že je tam nějaký velký důraz na to, aby se jedlo v určitý čas, aby se jedly určité potraviny. No a to souvisí i s takovými jako rituály a plánováním, to znamená, když ta daná osoba prostě dopředu vyžaduje vědět, kam se třeba půjde do restaurace, co je tam přesně za nabídku a to jídlo si prostě potřebuje víc než předtím takhle plánovat, tak tady to všechno můžou být nějaký jako varovný signály.
Jak se ti lidé cítí? Co popisují za pocity? Jaký je ten jejich vztah k jídlu?
Tak často je to celé podložené nějakou úzkostí a strachem. Ten strach většinou je z přibírání na váze, ta úzkost je spojená prostě s tím výběrem a konzumací jídla a tím, že nad ním nějakým způsobem ztrácí kontrolu. Často tam jsou pocity viny a studu, to znamená nějakého silného pocitu viny po jídle, zejména pokud snědí víc, než si naplánovali, že budou jíst. Dochází tam k nějaké izolaci a osamělosti, protože se vyhýbají jídlu ve společnosti, často jedí sami, izolují se od ostatních, cítí se nepochopení nebo posuzování za své stravovací návyky. Často také bývají obsesivní myšlenky, to znamená neustále přemýšlení nad tím jídlem, kolik kalorií má daná porce, kolik hmoty přiberou, pokud snědí dané jídlo. A pak ty pocity té ztráty kontroly, to znamená, jako když ten daný člověk vlastně se třeba přijde a ztratí kontrolu nad tím množstvím toho snědeného jídla. A pak můžou následovat různý pocity znechucení sami nad sebou, až deprese a zoufalství, nějaká podrážděnost, změny nálad a tak dále.
Vyčítala jsem si to samozřejmě potom a tím, že vlastně tímhletím stylem jsem začala přibírat, tak jsem pak začala zvracet. Takže se to vlastně přehouplo do té bulimie.
Úplně nejdelší doba bylo v kuse 23 dnů.
Jenom s pitím.
Jenom pití a vlastně mi pak bylo řečeno, že jsem přežila díky medu, který jsem si dávala do čaje. A pak na hroznovém cukru, který jsem zase měla vždycky po kapsách, když jako bylo nejhůř.
Vlastně ten stres, ten tlak, i ta únava, ten hlad, vlastně možná i ta chuť k tomu jídlu někde skrytá ve mně, mi s tělem udělalo vlastně úplnej kolotoč.
Jsou i nějaké faktory, které děti jako ohrožují, že by se u nich PPP mohla vyvinout?
Když jsem se bavila právě s psycholožkou Terezou Makovou, tak takovou kategorii dětí, která by mě asi nenapadla, aniž bych to řešila s odborníkem, kterou zmiňovala, byly děti s nadváhou, protože děti s nadváhou jsou často chválené za hubnutí, často se u nich používají různé grafy a tabulky na sledování váhy. A pokud jsou vlastně zavaleni tady těma informacema a tady tím důrazem na hubnutí a pokud se to včas nezastaví, tak se to právě může přehubnout na druhou stranu a ty děti můžou začít prostě hubnout a získat nějaký jako více negativní vztah ke svému tělu. To znamená, že v případě, že u toho dítěte je třeba nějaká predispozice k obezitě nebo pokud to dítě je obezní, tak je opravdu zásadní s nimi pracovat citlivě, nespoléhat se jenom na to, že budeme chválit za hubnutí. Určitě by se mělo pracovat s nějakým nutričním terapeutem. Je důležité hledat vhodná slova, přiměřená věku dítěte, právě aby se u nich podpořil ten zdravý vztah k jídlu a k vlastnímu tělu a aby se to nepřehuplo do nějaké poruchy příjmu potravy. Taky si myslím, že je důležité zmínit, že vlastně ne všechny poruchy příjmu potravy jsou vidět. Některé osoby, které mají poruchu příjmu potravy, tak nemusí mít podváhu. Často se to může týkat lidí, kteří na první pohled vypadají úplně zdravě, normálně, ale i tito lidé mohou být podvyživeni.
Když už se to přehoupne, když použiju to slovo, které si použila ty, tak ten problém řeší doktor. A my víme, že dětských psychologů, psychiatrů, psychoterapeutů je málo v Česku. Jak zásadní je to problém právě v řešení poruch příjmu potravy?
Tak zásadní to je, protože u poruch příjmu potravy, vlastně u všech duševních nemocí, je ten včasný zásah klíčový pro to, aby se ta daná osoba vyléčila, aby se jí udělalo lépe, nebo aby se alespoň zotavila, to znamená, nemusí se z té nemoci úplně vyléčit, ale prostě naučit si jí mít nějak pod kontrolou a udržitelně snížit. Ten nedostatek kapacit v péči se odráží právě na schopnosti poskytovat tu potřebnou pomoc včas. Ten problém není jen v nedostupnosti té specializované péče, ale také v absenci propojení mezi různými těmi úrovněmi péče. To znamená, že vlastně chybí efektivní přechody z hospitalizace do ambulantní péče, což pak vede k tomu, že se děti často vrací zpět do těch nemocnic. Dalším problémem, o kterém se často mluví ve spojitosti s duševním zdravím, je to nedostatečné začleňování do komunity. To znamená, že když to dítě je hospitalizované, pak ho propustí z té nemocnice, tak tam vlastně pak neproběhne ta správná integrace zpátky do toho společenského života, zpátky do školy. Ty děti se zase vrací zpátky do té nemocnice, chybí efektivní komunikace a spolupráce mezi těmi různými rezorty, to znamená mezi nemocnicemi, školou, různými sociálními službami. Co tomu může jako zásadně pomoci, jsou pomocné sítě v regionech, to znamená, kdyby se budovaly a využívaly různé regionální služby, jako nízkoprahová centra, komunitní centra, centra pro rodiny a tyto centra byla propojená právě s nemocnicemi, se školami, tak by to mohlo tomu systému výrazně pomoci, mohlo by to pomoci těm dětem a mohlo by to zase ulehčit ten tlak na ty nemocnice.
Když se nebudeme spoléhat na stát a budeme chtít pomoci těm dětem my sami, tak jak s nimi mluvit nejlépe o těch problémech tak, abychom je nezhoršovali a naopak jim pomáhali je řešit?
Tak v první řadě je samozřejmě dobré s tím dítětem nějakým způsobem navázat dialog. Je dobrý ten dialog začít jemně bez nějakého zastrašování nebo přímého vyjádření obav. Můžete říct třeba, zdá se mi, že jsi v poslední době smutnější než dřív. Rád bych si s tebou popovídal nebo popovídala o tom, jak se máš. Je důležité tomu dítěti také dát nějaký čas na to, aby zareagovalo, protože nemusí být připravené se o tom i hned bavit. Pokud to dítě ten rozhovor odmítne, tak je vhodné to zkusit třeba později. Pokud ten problém už je rozvinutější, tak je možné, že to dítě bude reagovat i odmítavě, ale i tak má vlastně smysl se snažit se s ním bavit a zdůrazňovat, že nechcete, aby se trápilo a že chcete, aby mu bylo dobře, nějakým způsobem ho ujistit, že stojíte na jeho straně, že stojíte po jeho boku, že vlastně nejdete proti němu. Je možná dobré, aby si rodiče zjistili dopředu informace o poruchách příjmu potravy, k tomu mohou využít například krizovou linku pro rodiče, která jim pomůže se v tématu zorientovat. Tyto krizové linky jsou dostupné jak pro rodiče, tak pro děti. To znamená, že rodiče také můžou dětem nabídnout, jestli se na tu linku nechtějí zavolat. Ty linky jsou samozřejmě anonymní. To dítě pak taky můžeme podpořit třeba k návštěvě nějakého školního psychologa nebo dětského psychologa. A pak tu jsou také různá krizová centra a ta právě mohou pomoci poskytnout nějakou odbornější pomoc jak pro děti, tak pro dospělé. Cílem těch krizových ošetření je napojení se na nějaký tým odborníků, včetně třeba psychoterapeuta, nutričního terapeuta a psychiatra podle závažnosti té situace.
A máš tam tu linku nějakou napsanou, Aničko, že bychom ji zmínili přímo, ať si děti nebo rodiče mohou zavolat, pokud tu pomoc potřebují?
Určitě, tak mohou se například obrátit na linku centra Anabel, to číslo je 774-467-293, popřípadě na terapeutickou linku Sluchátko, což je psychoterapeutická podpora, a to číslo je 212-812-540.
Tak jo, tak super. Díky moc za tu zmínku a že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuju a přeju hezký den tobě i posluchačům.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Košlerovou, mou kolegyní z webu irozhlas.cz. Bavili jsme se o tom, že přibývá dětí s poruchou příjmu potravy. Co s tím? Jak o tom mluvit? I to jsme probrali. O víkendu žádný nový díl do podcastových aplikací od nás nepřistane, můžete si ale poslechnout ty, na které vám třeba přes týden nezbyl čas. Najdete je v archivu i s kompletními přepisy na webu irozhlas.cz. Naslyšenou v pondělí.